Na slobodu sa dá pozerať mnohými spôsobmi. Jeden taký bežný spôsob je, že mi nikto nehovorí, čo mám robiť. A iný zaujímavý spôsob môže byť, že si môžem robiť, čo chcem. Teda jedno je skôr negatívne, druhé je skôr pozitívne, že mám, teda jedno je, že teda nemám obmedzenia, a druhé je skôr také kreatívne, že mám príležitosti, možnosti niečo robiť. A ďalší pohľad na slobodu je pomocou opcionality, to je teda môj obľúbený pohľad, preto som teda aj vo veľkom reštarte na konci vydal moje manifesto Option Plus, ktoré je o zvyšovaní našich možností. A chcel som povedať niečo o tom, ako uvažujem nad možnosťami a nad opcionalitou. Príde mi to veľmi zaujímavé. Ako nám narastajú možnosti s globalizáciou, tak vlastne získavame slobodu aj napriek tomu, že regulácie nám tú slobodu berú. Ako je to možné? Predstavte si, že ste podnikateľ v roku 1995 a váš štátny úradník povie, že zdvojnásobuje dane. A samozrejme, zamyslíte sa, okay, či neviem vygenerovať viacej nákladov, či neviete nejako zmeniť biznis model. Niektorí podnikatelia sa zamyslia, že či nemôžu časť biznisu presunúť do šedej ekonomiky. Ale v podstate veľká väčšina ľudí buď prestane podnikať, skrachuje, alebo teda sa nejakým spôsobom prispôsobia a tie dvojnásobné dane zaplatia. Čiže tuto je teda ten jeden pohľad toho regulačného tlaku, že niekto mocný niečo povie a my všetci sa na základe toho musíme správať, inak teda príde veľký zlý ujo alebo teta v uniforme s obuškom a pištolkou a nejakým spôsobom nás donúti, aby sme sa podriadili. Teraz v globalizovanom svete veľa ľudí môže urobiť jednoduchú vec a to je, že presunie svoj biznis do zahraničia. Založí si firmu v Estonsku alebo v USA alebo niekde inde a často môže dodávať služby cez internet. A teraz rýchla vsúka, aby ste ma neobvinili, že vám dávam zlé daňové rady. Nedávam vám žiadne daňové rady. Rozumiem, že firmy zdaňujú tam, kde vytvárajú príjem a nestačí si založiť SROčku, LCčku alebo právnu entitu v daňovom raji a neplatíte dane, je to celé komplikovanejšie. Čiže ako o daniach sa radšej s daňovým poradcom, čo ja nie som. Ale chcem tým povedať to, že tá globalizácia, internet, kryptomeny, všetky takéto e-mail, web, rôzne centralizované, decentralizované siete, sociálne siete a tak ďalej. A všetko toto nám vlastne rozšírilo možnosti. A okrem možností, že podriadiť sa alebo vzdorovať, máme veľmi peknú možnosť vystúpiť a ísť si vybrať vlastne iný právny rámec, inú možnosť. O tom je aj môj paper, ktorý som písal o oživení ekonomiky po covide. Robil som k nemu aj podcast. Ale vlastne teraz by som chcel upriamiť pozornosť len na tento jeden aspekt, že máme možnosť vystúpiť, to je jedna z dôležitých opcií, a vybrať si nejaké prostredie, v ktorom sa nám darí najlepšie, alebo v ktorom sa nám dá fungovať. A teraz, keď sa na to pozrieme z pohľadu toho politika, tak politik má vlastne veľmi ťažkú úlohu, pretože zrazu klienti môžu odísť ku konkurencii. Že nie je to tak, že teraz vám politik povie, že nemôžete ísť do reštaurácie, lebo je COVID a vy nejdete do reštaurácie, lebo je COVID, ale vy môžete povedať OK, mením krajinu, idem do Paraguaja, tam sú veľmi dobré reštaurácie a politik mi to nezakázal a proste môžete sa aj postaviť na hlavu a môžem fungovať na základe iného rámca. A tá konkurencia ale nie je iba medzi krajinami, ale je aj medzi rôznymi sférami ekonomiky. Hej, ako som hovoril, veľa podnikateľov v prípade, že by politici zdvojnásobili dane, by sa presunula do šedej ekonomiky. A tá šedá ekonomika je reálne konkurencia, kde treba samozrejme pokryť rizika toho, že vás chytia, ale je to možnosť, je to opcia ľudí, kam opt-outnúť, kam odísť v prípade, že sa im niečo nepáči. Proti finančnému sledovaniu a vlastne vstupovaniu do finančnej komunikácie máme novú možnosť a to sú kryptomeny. Tie majú iné vlastnosti, niektoré možno nie sú dobré, niektoré sú dobré. Možno taký bežný problém je, že ich zatiaľ nepoužívajú všetci, takže nemajú až taký veľký network efekt. Ale Je to teda nejaká možnosť, ktorú máme a môžeme si vybrať, že či nám vadí viac to finančné sledovanie a vstupovanie do našej finančnej komunikácie tretími stranami, alebo nám viac vadí to, že to zatiaľ nemá každý, že či chceme ponúkať naše produkty a služby zaujímavému niche marketu, ktorý má peniaze pravdepodobne, ak je dlhšie v kryptomenách, alebo teda chceme predávať šampóny pre všetkých a zaujíma nás, aby nám ľudia mohli platiť v tom, čo majú, aby teda sme oslovili čo najširšiu skupinu ľudí. Čiže tá opcionalita nám vlastne dáva taký veľmi zvláštnu formu slobody, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje. A myslím si, že je veľmi zaujímavé sa pozerať na tú štruktúru tej slobody a tých opcií samotných, aké majú vlastnosti, kedy sú cennejšie. Na finančných trhoch sú teda opcie cenné, napríklad vtedy, keď vzrastá volatilita, keď vzrastá neistota. Čiže čím väčší chaos, tým vyššia hodnota tej opcie, tej možnosti. Čiže paradoxne, ak niekto chce využívať tieto opcie a tie nové možnosti, ktoré si nejakým spôsobom dopredu zaobstaral, tak jednak je dobré to urobiť ešte predtým, než je chaos, lebo vtedy sú tie opcie lacné. A okrem toho je potom vlastne akože rozumné mať ten chaos čo najväčší, lebo z tej opcie je vtedy najväčšia výhoda. Čiže paradoxne akože povedzme si napríklad človeka, ktorý napríklad podniká v šedej ekonomike, tak čo najväčší chaos, čo najväčšia neistota v bežnom podnikaní znamená, že jeho konkurencia toho podnikateľa sa má stále horšie a horšie, tým pádom tá jeho opcia je stále cennejšia a cennejšia, keď samozrejme musí platiť za to nejaký rizikový príplatok. Čiže sú tam ďalšie zaujímavé veci, ktoré je dobre skúmať, napríklad nelinearita, že tá cena opcie môže so zvyšujúcou sa volatilitou stúpať oveľa rýchlejšie ako napríklad to podkladové aktívum. Čiže je to podľa mňa veľmi zaujímavý spôsob, ako sa pozerať na svet. Ešte som s tým spôsobom neskončil, ešte stále to pozorujem, skúmam a podobne. Na záver ešte ten príklad. Boli sme v jednej latinskoamerickej krajine na stretnutí s miestnym politikom, respektíve vládnym úradníkom, ktorý má za úlohu vytvárať regulácie v nejakých odvetviach. A pýtal sa nás, že čo chceme, že aké regulácie by nám vyhovovali na to, aby sme tam išli podnikať. A bol to veľmi zaujímavý rozhovor, pretože sa nám snažil predať tú ich krajinu. Že to nebolo také, že oni ako z vrchu znesú nejaké pravidlá a my sa nimi podriadíme, ale my ako podnikatelia využívame alebo rozmýšľame o tom, že ideme využiť možnosti a vyberáme si najlepšiu krajinu. Čiže to bolo zaujímavé, že prvýkrát som zažil taký pocit, že keď som bol na stretnutí s úradníkom alebo s politikom, tak nemal prevahu. Nebolo to tak, že viem, že on si nakoniec chváli to, čo chce a ja sa musím to prispôsobiť, ale prvýkrát to bolo o tom, že ja mu hovorím, alebo teda my, ktorí sme boli na tom stretnutí, mu hovoríme o tom, že aké prostredie chceme a on rozhoduje len o tom, že či investície donesieme do tej krajiny alebo do susednej krajiny alebo do nejakej úplne inej krajiny. Čiže opcionalita podľa mňa otáča asymetriu, alebo ak neotáča, tak aspoň robí vzťahy symetrickejšie, tie, ktoré boli nesymetrické na druhú stranu. A to je teda veľmi zaujímavý pocit. Ako, neznamená to, že sme niečo super docielili. Myslím si, že to stretnutie nebolo až tak prínosné, ale aj keď teda neurobili nič, čo by sme nechceli. Ale vlastne toto je tiež ako zaujímavý pohľad na opcionalitu, že opcie vlastne otáčajú takéto asymetrie, alebo aspoň ich robia asymetrickejšie.